Κωνσταντίνος Κανάρης. Ένας εθνικός ήρωας με ακλόνητη πίστη στον Χριστό και ευλάβεια προς τη Θεοτόκο και τους Αγίους. Βασιλείου Βοξάκη, θεολόγου καθηγητού. Μέρος πρώτον. ...197 χρόνια πέρασαν από τη νύχτα της 6ης προς 7η Ιουνίου 1822, όταν ο δαυλός του πυρπολιτή Κωνσταντίνου Κανάρη ανατείναζε στον αέρα την τουρκική ναυαρχίδα έξω από το λιμάνι της Χίου και φώτιζε «Τα στροπελέκη σου Ανατολή και Δύση», κατά τον ποιητή Αριστοτέλη Βαλαωρίτη. Ποιος δεν έχει ακούσει το όνομα του Κανάρη και ποιος δεν τον έχει στη μνήμη του ως τον θρυλικό μπουρλοτιέρι της εθνικής παλιγγενεσίας. Παράλληλα όμως, πόσοι έχουν αναρωτηθεί τι ήταν αυτό που μετέτρεψε έναν απλό ναυτικό σε ήρωα. Ο ίδιος είχε απαντήσει σε σχετικό ερώτημα. «Όλα παιδί μου, όλα τα κατορθώνει ή προς την πατρίδα αγάπη». Όμως και αυτή την αγάπη προς την πατρίδα, ποια ήταν η πηγή η διαθέτουσα «Ίδωρ ζών» Ιωάννου 4.10, που την πότισε και την έκανε να θεριέψει και να δώσει καρπούς? Ποια πνευματική μήτρα γέννησε αυτή τη μορφή με τις τόσες αρετές? Γιατί σε αυτόν δεν υπήρχε μόνο η φιλοπατρία, αλλά στο χαρακτήρα του συναντούσες πλήθος χριστιανικών αρετών, όπως την ταπείνωση, την ανεξικακία, την ανιδιοτέλεια, την αγάπη προς την οικογένεια, την τιμιότητα, τη φιλανθρωπία και πλήθος άλλων αρετών. Όλα αυτά οφείλονταν στη φλογερή και ακράδαντη πίστη και αγάπη του Κανάρη προς τον Χριστό. Για τον θρυλικό ψαριανό μπουρλοτιέρι, αλλά και για όλους τους αγωνιστές του 21, η ευλάβεια και η προσήλωση στην Ορθοδοξία δεν ήταν κάτι το επίπλαστο και το εθιμικό. Ήταν κύμα που πλημμύριζε την ύπαρξή τους και δροσερός άνεμος που αφύπνιζε την ψυχή τους. Το πνευματικό γάλα της Εκκλησίας τους μεγάλωσε και τους έδωσε δυνάμεις να πετύχουν σαν άλλος Δαβίδ να κατανικήσουν τον πάνοπλο Γολιάθ. Αλλά ας αναφερθούμε στην πιο γνωστή από τις αρετές του Κανάρη, αυτή της φιλοπατρίας. Ίσως κάποιος θα αντέτεινε. Είναι η αγάπη για την πατρίδα χριστιανική αρετή? Μήπως αυτό αναιρεί την αγάπη που πρέπει να διακατέχει όλους τους ανθρώπους, κάθε φυλής και έθνους, αφού έχουμε κοινό πατέρα μας και δημιουργό μας τον Θεό? Μήπως ο Κανάρης είναι αξιοκατάκριτος και όχι αξιέπαινος? Απαντάμε λοιπόν ότι η Ορθοδοξία έχει υπερεθνικό και υπερφυλετικό χαρακτήρα και ευαγγελίζεται την ένωση όλων των ανθρώπων στο ζωηφόρο σώμα της Εκκλησίας που έχει κεφαλή τον Χριστό. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι απορρίπτει και αποδοκιμάζει την ύπαρξη εθνών. Το αντίθετο μάλιστα. Ευλογεί και αποδέχεται την ύπαρξη των εθνών ως θέλημα Θεού. Η Εκκλησία συμπαραστέκεται, αγκαλιάζει και εύχεται υπέρ των εθνικών αγώνων που γίνονται για την υπεράσπιση των ιερών και των οσίων, όπως αυτός της Ελληνικής Επαναστάσεως. Πολλά αποσπάσματα από την διδασκαλία των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας θα μπορούσαμε να αναφέρουμε για αυτό το θέμα, αλλά θα αρκεστούμε σε 4 εξ αυτών. Ο Μέγας Αθανάσιος διευκρινίζει ότι «φωνεύειν ουκ έξεστην, αλλά εν πολέμης αναιρήν τους αντιπάλους και ένομον και επένου άξιον». Ο Μέγας Βασίλειος μας συμβουλεύει μέσα από τις επιστολές του να αγαπάμε την πατρίδα μας όσο και τους γονείς μας. ως την ενεγκούσαν και θρεψαμένην πατρίδα εις αγωνεύσιν τιμών. Ο Άγιος Γρηγόριος, ο θεολόγος, επισημαίνει ότι είναι γνώρισμα των ανθρώπων που είναι ευσεβείς να τιμούν τη μητέρα τους. Αλλά κάθε άνθρωπος έχει διαφορετική μητέρα. Όμως κοινή μητέρα όλων είναι η πατρίδα. Μήτυρ δε άλλη μεν άλλου, κοινή δε πάντων πατρίς. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος τονίζει ότι ουδέν πατρίδος γλυκύτερον. Ο Κωνσταντίνος Κανάρης, ως ιδιαίτερη πατρίδα του, είχε τα ψαρά, όπου και γεννήθηκε το 1793, το ίδιο έτος που ανεγυρώταν από τους ευσεβείς ψαριανούς ο μεγαλόπρεπος και ευρύχωρος ναός του Αγίου Νικολάου. Το πατρικό σπίτι του βρισκόταν σε μικρή απόσταση από το ναό αυτό. Ο ίδιος έλεγε συχνά: «Από μικρός ήμουνα θεοφοβούμενος και στο όνομα του Θεού ακουμπούσα πάντα την απόφασή μου». Τηρούσε ευλαβικά τις νηστείες, σεβόταν τις γιορτές και εκκλησιαζόταν τακτικά. Έτρεφε ιδιαίτερη αγάπη προς τον Άγιο Νικόλαο, τον οποίο θεωρούσε προστάτη Άγιό του και το όνομα του Αγίου αυτού έδωσε στον πρωτότοκο γιο του. Έτσι σιωπηλά και αθόρυβα προετοιμαζόταν και ενισχυόταν πνευματικά, ώστε όταν έφτασε το πλήρωμα του χρόνου, με τη βοήθεια του Θεού, να εργαστεί με όλες του τις δυνάμεις για την απελευθέρωση της Ελλάδος. Το χαρμόσυνο νέο της Επαναστάσεως τον βρήκε καπετάνιο σε ένα εμπορικό πλοίο αγκυροβολημένο στην Οδυσσό της Ρωσίας. Ήταν τόσος ο ενθουσιασμός του που αναχωρεί αμέσως χωρίς να παραλάβει το εμπόρευμα για το οποίο ταξίδεψε εκεί, έτσι ώστε να μην καθυστερήσει ούτε ώρα την προσφορά των υπηρεσιών του προς το έθνος. Ο ακαταπώνητος ερευνητής της ιστορίας και της λαογραφίας των ψαρών, Δημήτριος Ανδριάνας, αναφέρει δύο λησμονημένα περιστατικά από το βίο του Κανάρη που αποτελούν χαρακτηριστικά δείγματα του ηρωισμού και της χριστιανικής αυταπαρνήσεώς του. Στις 4 Απριλίου 1822, η Βουλή των Ψαρών ανέθεσε στον Κωνσταντίνο Κανάρη και στον Κωνσταντίνο Νικόδημο την αποστολή να ταξιδέψουν μέχρι τη Χίο, στην οποία είχαν ήδη αποβιβαστεί οι τουρκικές ορδές, και να σώσουν με κάθε τρόπο τον Αλεξανδρή Βλαστό και τον γέροντα Μαστροσταμάτη, τον τεχνίτη της ναυπηγικής, που οι ψαριανοί τους λογάριαζαν και τους δύο για ευεργέτες τους. Ταυτόχρονα είχαν ως στόχο τη διάσωση της μητέρας του ψαριανού εθνικού ευεργέτη Ιωάννη Βαρβάκη. Κανάρης και Νικόδημος, με μια ομάδα άλλων θαραλέων ψαριανών, επιβαίνοντας στο ψαριανό πλοίο του αναγνώστη Ανδρέα Παπά, έφτασαν στον κόλπο της Σιδηρούντας, που βρίσκεται στα δυτικά της Χίου. Εκεί βρέθηκαν μπροστά σε μεγάλο πλήθος απελπισμένων Χίων, που είχαν συγκεντρωθεί δίπλα στη θάλασσα για να ξεφύγουν από τις χαντζάρες των αιμοδιψών πιστών του Ισλάμ. Κανάρης και Νικόδημος με αυτοθυσία έφτασαν μέχρι το χωριό Άγιος Γεώργιος Σικούσης, αλλά όταν πλησίασαν το είδαν καιόμενο και μην έχοντας κάτι να προσφέρουν, γύρισαν στο πλοίο τους, το οποίο ξέχυλο από χιώτες πρόσφυγες αναχώρησε για τα ψαρά. Σύντομα όμως επέστρεψαν και διέσχισαν σχεδόν όλο το νησί με κατεύθυνση προς τον νότο, στα μαστιχοχώρια και συγκεκριμένα το χωριό της Καλλιμασιάς, όπου βρίσκεται η Μονή της Παναγίας της Πλακιδιωτήσης. Εκεί εγκαταβίωνε ως μοναχή η Μαρία Μαρού Βαρβάκη, μητέρα του συντοπίτη τους Ιωάννη Βαρβάκη, μεγάλου ευεργέτη των ψαρών και γενικότερα όλης της Ελλάδος, ο οποίος συνέβαλε με μεγάλα χρηματικά ποσά στον αγώνα του έθνους. Παρά τους μύριους κινδύνους, κατάφεραν να την εντοπίσουν και να τη μεταφέρουν σώα στα ψαρά, σώζοντάς την από βέβαιο θάνατο, αφού σε λίγες ημέρες οι Τούρκοι έσφαξαν όσες από τις μοναχές κατάφεραν να βρουν στη Μονή. Με ευγνωμοσύνη, ο Ιωάννης Βαρβάκης διηγιόταν το περιστατικό, λέγοντας «Τους αγαπητούς μου συμπατριώτες πάντοτε θα ευγνωμονώ για τον άθλοντον να απαγάγουν κυριολεκτικώς μέσα από τα χέρια των Τούρκων τη μητέρα μου». Η έμπρακτη αγάπη προς τον πλησίον που επεδείκνυε διαβίου ο Κωνσταντίνος Κανάρης δεν περιορίστηκε στη σωτηρία μόνο των προαναφερθέντων προσώπων, αλλά έλαμψε κυριολεκτικά κατά τις σφαγές της Χίου. Εκείνο τον φοβερό Απρίλιο του 1822, οι λυσσασμένες και φανατισμένες ορδές των πιστών του Ισλάμ ξεχύθηκαν σαν μανιασμένη θάλασσα πάνω στο νησί της Χίου. Οι γκιαούριδες, άπιστοι, Ρωμνοί, έπρεπε να τιμωρηθούν παραδειγματικά επειδή τόλμησαν να επαναστατήσουν. Ανελαίητες σφαγές, εξανδραποδισμοί, πυρπολήσεις και κάθε είδους φρικαλαιότητες που θα έκαναν ακόμα και τους μεγαλύτερους εγκληματίες να χάσκουν σαστισμένοι έλαβαν χώρα. Μέσα σε αυτόν τον οριμαγδό, ο Κωνσταντίνος Κανάρης με κίνδυνο της ζωής του ανέλαβε να επιβιβάσει στο πλοίο του και να μεταφέρει διασώζοντάς τους στα ελεύθερα ψαρά όσο περισσότερους Χίους μπόρεσε. Ας δούμε μια ιστορική μαρτυρία. Η Μαριγό Σότροπα από το χωριό Λυθή στα νότιο-δυτικά παράλια του νησιού είχε φυγηθεί στις αρχές του 20ου αιώνα. Λένε οι γεροντότεροι χωριανοί πως ένας από εκείνους που ήρκουνταν με πιο μεγάλη προθυμία για να παίρνουν τους ανθρώπους ήταν, λέει, και εκείνος που ήκαψεν ύστερα τον Τούρκον Φεργάδα μέσα στο λιμάνι της χώρας, ο Κανάρης μαθές. Μέχρι τον Ιούνιο του 1822, ο Κανάρης είχε πάρει μέρος σε αρκετές ναυτικές επιχειρήσεις με ψαριανά πλοία εναντίον του τουρκικού στόλου, μικρασιατικά παράλια, σέριφος, ψαρά, πάτρα. Όταν λοιπόν ζήτησε να αναλάβει τη ρυψοκίνδυνη αποστολή στη Χίο, το αίτημά του αντιμετωπίστηκε με δυσπιστία και από κάποιους άλλους φθονερούς με περιφρόνηση. Ο ίδιος χωρίς χερεκακία, αλλά με συγκατάβαση και συγχωρητικότητα, δικαιολογούσε τη στάση των συμπατριωτών του, λέγοντας τα εξής: «Δεν είχαν εμπιστοσύνη στο κουράγιο μου, καθόμουν ήσυχο στο σπίτι μου, δεν ανακατευόμουνα στα μαλώματα, στους θορύβους. Οι πατριώτες μου δεν με θαρούσαν άξιο να κουμαντάρω μπουρλότο. Στα 22 έλαβαν ανάγκη από μπουρλοτιέρι καπετάνιο. Τότε παρουσιάστηκα και εγώ και τους φάνηκε παράξενο». Με τη βοήθεια του Θεού επελέγει τελικά ο Κωνσταντίνος Κανάρης. Πήρε λοιπόν τους άνδρες που θα αποτελούσαν το πλήρωμα του πυρπολικού του και ξεκίνησαν για το ναό του Αγίου Νικολάου για να λειτουργηθούν την 1η Ιουνίου. Εκεί, αφού άναψε κερί μπροστά στα εικονίσματα της Παναγίας και του Αγίου Νικολάου, πήρε την απόφαση που τον ανύψωσε στο επίπεδο του μάρτυρα. Με πνεύμα αποφασιστικότητας και αυτοθυσίας είπε: «Κωνσταντή, θα πεθάνεις». Μια φράση που λες και ήταν βγαλμένη από κάποιο αρχαίο χριστιανικό μαρτυρολόγιο. Αλλά ας μην ξεχνάμε ότι η τουρκοκρατία υπήρξε και εκείνη περίοδος διωγμών και κόσμησε την Εκκλησία του Χριστού με στρατιά νεοφανών Αγίων, τους νεομάρτυρες. Δεν είχαν περάσει πολλά χρόνια όπου αντιχούσε το κήρυγμα του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού. «Ψυχή και Χριστός σας χρειάζεται, αυτά τα δύο. Κι όλος ο κόσμος να πέσει απάνω σας, δεν μπορεί να σας τα πάρει, εκτός κι αν τα δώσετε με το θέλημά σας». Ο Χριστός άκουσε την απόφαση αυτή της αυτοθυσίας του Κωνσταντή, που ταυτόχρονα ήταν και παράκληση, και με τις μεσητείες της Θεομήτωρος και πάντων των Αγίων, του χάρισε μία δοξασμένη και υπέρλαμπρη νίκη που μένει ακατάλητη από το χρόνο. Τριάκοντα δύο εθελοντέ μετέσχων της εκστρατείας ταύτης, πάντες μεταλαβώντες την προείαν των αχράντων μυστηρίων. Όλοι τους, με πρώτον τον Κανάρη, έφυγαν από το ναό κατά τον λόγο του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, ως λέοντες πυρπνέοντες. Μέσα στο νυχτερινό σκοτάδι της 6ης προς 7ης Ιουνίου, τα πυρπολικά του Κωνσταντίνου Κανάρη και του Πιπίνου γλίστρησαν αθόρυβα μεταξύ των πλοίων του τουρκικού στόλου που ήταν αγκυροβολημένα ανοιχτά του λιμένα της Χίου. Ανάμεσά τους ήταν και η ναυαρχής, φέρουσα το χαρακτηριστικό όνομα Μπουρλότα Σαϊμάζη, η καταφρονούσα τα πυρπολικά. Η ναυαρχίδα ήταν ένα θηριώδες τρικάταρτο πολεμικό με 84 πυροβόλα, διαταγμένα σε 3 επάλληλες σειρές και από τις δύο πλευρές της. Για τους μουσουλμάνους εκείνο το βράδυ ήταν η 29η του ιερού τους μήνα Ραμαντάν και γιόρταζαν τον Μπαϊράμ. Η καπιτάνα ήταν κατάφωτη και ανυποψίαστη, ενώ το πλήρωμά της, από τον άβαρχο Καρά Αλή έως τον τελευταίο ναύτη, ήταν παραδομένο σε κάθε είδους κρεπάλι, μηδέ της απαγορευμένης από το κοράνιο ινοποσίας. Μόλις πλεύρισε το πυρπολικό, την τουρκική ναυαρχίδα, φώναξε ο Ανδρίος Κανάρης στους ναύτες του: «Το σταυρό σας και ρίξτε τους γάντζους». Αλλά ας αφήσουμε και το ημερολόγιο του ψαριανού πλοίου, Φιλοκτήτης, να μας αφηγηθεί συνοπτικά τι συνέβη. Και εκλεχθέντες δύο καπετάνοι μπουρλοτιέριδες, ο Κωνσταντίνος Κανάρης ψαριανός και ο Ανδρέας Πιπίνος Ιδραίος, και δύο πολεμικά πλοία να συνοδεύσουν αυτούς, και φθάνοντας η νύχτα, εκκίνησαν με τη βοήθεια του Σταυρού και πλησιάσας εις των εχθρών, ο μεν Κωνσταντίνος Κανάρης το εκόλλησεν ευστόχος εις το τρίκροτον του στολάρχου Αλίζα δε Πασά, και πυρπολήθη, όπου και έγινε ολοκαύτωμα ο ομότατος στόλαρχος με τα πολλού αριθμού βαρβάρων, 7 του Ιουνίου. Ο Άγγλος Τόμας Γκόρντον γράφει στο ιστορικό του έργο «Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως» ότι η ανατίναξη της τουρκικής ναυαρχίδας από τον Κανάρη υπήρξε ένα από τα πιο καταπληκτικά στρατιωτικά κατορθώματα που αναφέρει η ιστορία. Όμως ο γενναίος αυτός πατριώτης δεν άφησε λεπτό να τον θαμπώσει η λάμψη του θριάμβου του, ούτε επέτρεψε στον εαυτό του να γεμίσει από αλαζονία και εγωισμό. Οι ζητοκραυγές και η θριαμβευτική υποδοχή που του επεφύλαξαν οι ψαριανοί συμπατριώτες του και οι πρόσφυγες χίοι που είχαν διασωθεί στα ψαρά δεν στάθηκαν ικανές να ρίξουν το σπόρο της ματαιοδοξίας στην αγνή ψυχή του Κωνσταντή. Ταπεινός έφυγε για να πετύχει τον άθλο αυτό που φάνταζε ακατόρθωτος και ταπεινός επέστρεψε. Η τόσο περιφρονημένη, ιδίως στις ημέρες μας, χριστιανική αρετή της ταπεινοφροσύνης ήταν για τον Κανάρη πολύτιμος πνευματικός θησαυρός που δεν θα αντάλλασε για καμιά πρόσκαιρη δόξα και τιμή του μάταιου τούτου κόσμου. Εξάλλου, ο ίδιος ποτέ δεν θεώρησε το ηρωικό αυτό κατόρθωμα μονάχα δικό του έργο, αλλά έργο που πέτυχε με τη βοήθεια του Θεού. Έργο της Θείας Δίκης για τις φοβερές φρικαλαιότητες που διέπραξαν τα φανατισμένα με μουσουλμανική μυσαλλοδοξία τουρκικά στήφη στη Χίο. «Φωτοχυσίαν θέλεις θηρίο, να φωτοχυσία», κράβγασε ο Κανάρης προς τον διασκεδάζοντα με φωτοχυσίες θηριόμορφο και αιματοβαμμένο καράλι, για να τονίσει ότι ο πυρπολιτικός δαυλός του γίνεται όργανο της Θείας Δικαιοσύνης. Με αφοπλιστική ειλικρίνεια που αποκάλυπτε μια άδολη και απονήρευτη ψυχή μέχρι το τέλος της ζωής του, ομολογούσε: «Μία δύναμις με άρπαξε από τη λιτανία πριν φύγουμε από τα ψαρά για τη Χίο. Μία δύναμις θεϊκή με γιγάντωσε. Αυτή η θεία δύναμις μου έδωσε θάρρος για να φθάσω με το πυρπολικό μου στην τουρκική ναυαρχίδα. Οι Τούρκοι ήσαν τόσοι ώστε αν έπτυον επάνω μας θα μας έπνιγαν αναμφιβόλως. Αλλά ο μεγαλοδύναμος Θεός δεν το επέτρεψε και μας έσωσε, διότι εγνώρισε την ψυχή των δούλων του. Εις το όνομα του Κυρίου φώναξα εκείνη τη στιγμή. Έκανα το σταυρό μου και πήδηξα στη βάρκα. Οι φλόγες του πυρπολικού μεταδόθηκαν στην αβαρχίδα που τεινάχθηκε στον αέρα και παρέσυρε στο θάνατο χιλιάδες Τούρκους». Το μέλημα του Κανάρη, μόλις επέστρεψε στα ψαρά, δεν ήταν να απολαύσει τους καρπούς του θριάμβου του, ούτε να ξεκουραστεί, αλλά να ανηφορήσει ασκεπής προς την εκκλησία του Αγίου Νικολάου, ακολουθούμενος από όλο τον πληθυσμό του νησιού, για να ευχαριστήσουν το Θεό για το ανέλπιστο μέγεθος της επιτυχίας. Ο αυτόπτης μάρτυρας και συναγωνιστής του, ο Κωνσταντίνος Νικόδημος, αφηγείται. Τους υπεδέχθη εις τον Αιγιαλόν ο λαός, ο κλήρος και οι ιερείς ενδεδειμένοι τας ιερατικάς των στολάς, και τους συνόδευσαν εν παρατάξη εις τον ναό του Αγίου Νικολάου, ένθα έψαλαν δοξολογίαν. Με την είσοδό του στο ναό, ο λιονταρόκαρδος ήρωας ασπάστηκε με ευλάβεια την εικόνα του προστάτη του Αγίου Νικολάου. Στη δοξολογία που ξεκίνησε προέστη ο επίσκοπος Μυρίνης Σοφρόνιος. Η Μύρινα ήταν μία από τις επισκοπές της Μητροπόλεως Εφέσου της Μικράς Ασίας. Ο Σοφρόνιος είχε εκδιωχθεί από αυτήν, από τους Τούρκους, λόγω της Επαναστάσεως και υπήρξε ένας από τους δεκάδες αρχιερείς που έλαβαν ενεργό μέρος στον αγώνα του γένους για την απελευθέρωσή του. Θα ήταν παράληψη να μην αναφέρουμε ότι ο επίσκοπος Σοφρόνιος διατηρούσε στενή φιλία με τον Κανάρη και μεγάλος επέδρα επί της ψυχής αυτού. Πολλές φορές με τις ομιλίες του αναπτέρωνε το ηθικό και τόνωνε τον εθνικό ζήλο των ακροατών του στα ψαρά, μεταξύ των οποίων δεν έλειπε και ο Κωνσταντής. Την ημέρα αυτή του πρώτου θριάμβου του φίλου του και πνευματικού παιδιού του, ο Σοφρόνιος με τρεμάμενα χέρια θα σκύψει και θα μεταλάβει τον δούλο του Θεού Κωνσταντίνο, εις άφεσιν αμαρτιών μοναχική ζωήν την αιώνιον. Ο οποίος γονατιστός μπροστά στην ωραία πύλη δέχεται τον ίδιο το Χριστό, τη Θεία Κοινωνία, βρέχοντας το ηλιοψημένο πρόσωπό του με άφθονα δάκρυα ευγνωμοσύνης. «Εν πολύ κατανήξει μετέδοκεν ο Σοφρόνιος, αυτό γονιπετός και κλαίοντι των αχράντων μυστηρίων». Και όπως προείπαμε, ο Κανάρης ως προς την πίστη δεν ήταν η εξαίρεση, αλλά ο κανόνας μεταξύ των αγωνιστών του 21. Το ίδιο θεοσεβές φρόνημα με τον Κανάρη είχαν και οι άλλοι κατά θάλασσαν αγωνιζόμενοι Έλληνες. Κάθε νίκη τους την απέδιδαν στο Θεό και ποτέ στον εαυτόν τους και στις ικανότητές τους. Σε κοινή επιστολή τους, οι ψαριανοί πλοίαρχοι Κωνσταντίνος Κανάρης, Κωνσταντίνος Νικόδημος Ανδρέας Κεφάλας και Νικόλαος Γιαννίτζης, γραμμένοι ανοιχτά του Μεσολογγίου στις 17 Ιανουαρίου 1826 προς την Επιτροπή των Ψαρών στην Αίγινα, αναφέρουν μεταξύ άλλων τα εξής: «Δοξάζοντες τον ύψιστον δι' αυτήν την νίκην και παρακαλούντες οπού και τα όμοιά του να λάβουν την ιδίαν τύχη». Αλλά ας αφήσουμε αυτό να το τεκμηριώσει ακόμα μία από τις ιστορικές πηγές της εποχής εκείνης. Πρόκειται για το ημερολόγιο του Άγγλου φιλέλληνα James Emerson, όπου αναγράφει τα εξής: «Πίσω από το δωμάτιο του καπετάνιου υπάρχει ένα εκκλησάκι με πολλές εικόνες της Παναγίας και του Αγίου Νικολάου. Μπροστά τους κρέμονται καντήλια. Αυτό δεν αποτελεί κάτι το ιδιαίτερο του πλοίου του Μιαούλη που ονομάζεται Άρης. Όλα τα πλοία του στόλου έχουν την Παναγία και το καντήλι τους, μπροστά στα οποία ο καπετάνιος και οι αξιωματικοί προσεύχονται από το βράδυ ως το πρωί. Επίσης, στο ηλιοβασίλεμα κάνουν το γύρο της γέφυρας με ένα θυμιατό, του οποίου κάθε άνδρας του πληρώματος αναπνέει τον αέρα, κάνοντας ευλαβικά το σταυρό του και λέοντας μια προσευχή στην Παναγία. Η χριστιανική ψυχή του Κανάρη ήταν διαποτισμένη με τις αρετές της συγχωρήσεως και της ανιδιοτέλειας, όπως αυτό αποκαλύπτεται στα ακόλουθα ιστορικά γεγονότα. Το Μινιστέριον των Ναυτικών, αμέσως μετά την ανατίναξη της Ναυαρχίδας των 84 πυροβόλων του Ναυάρχου Καρά Αλή Στοιχείο, έκανε πρόταση στο εκτελεστικό να δοθούν ως αναγνώριση του άθλου του στον Κανάρη, στον Ανδρέα Πιπίνο και στα πληρώματά τους τιμητικό δίπλωμα και αργυρό παράσημο και παράλληλα να τους χορηγηθούν ως ηλική αμοιβή γη από τα εθνικά κτήματα. Το βουλευτικό όχι μόνο ενέκρινε την πρόταση, αλλά αύξησε και τις αμοιβές. Όμως ο φθόνος, η μικροπρέπεια και η βραχία μνήμη που συνήθως έχουμε για τους ευεργέτες μας τελικά πριτάνευσαν, όπως συχνά συμβαίνει στον τόπο μας, και δεν τους δόθηκε απολύτως τίποτα, ούτε καν το χαρτί του τιμητικού διπλώματος. Όμως ο Κανάρης ούτε μνησικάκησε, ούτε καταπτωήθηκε, αλλά συνέχισε τον αγώνα του με ακόμα μεγαλύτερη ορμή και θάρρος. Δυστυχώς όμως, η ανθρώπινη κακία έπληξε και δεύτερη φορά την ψυχή του άδολου αυτού αγωνιστή. Είχε ήδη παρέλθει ο Ιούνιος του 1824 και στα ερυπωμένα από την τουρκική θηριωδία ψαρά η μόνη που βάδιζε ήταν η δόξα. Ο αγνός αυτός πατριώτης εκλιπαρούσε να δοθεί στην κατατρεγμένη και ξεσπιτωμένη οικογένειά του ένα άδειο σπίτι στο Ναύπλιο για να στεγαστούν προσωρινά. Όμως η κυβέρνηση Κουντουριώτη αρνήθηκε, διότι η μικροψυχία και ο φθόνος τους τύφλωναν και νέκρωναν τη συνείδησή τους. Θα μπορούσε τότε ο Κανάρης να προτάξει τη μέριμνα για την επιβίωση της οικογένειάς του πριν από την αγάπη για την πατρίδα. Θα μπορούσε να είχε εγκαταλείψει τον αγώνα πικραμένος από την τόση αχαριστία και μια τέτοια προσβολή. Όμως ο Κανάρης είπε κατά το παράδειγμα του Ιησού Χριστού «Πάτερ, άφες αυτής». Και συγχώρησε αυτούς που σταύρωναν εκείνον και την οικογένειά του. Το αίτημα της Κυριακής προσευχής «Ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών» Ματθαίου 6:12 ήταν για τον Κωνσταντή όχι κάποια τυπικά λόγια μιας προσευχής αλλά καθημερινός τρόπος ζωής. Έτσι ο ψαριανός ήρωας δεν μνησικάκησε αλλά πήρε πάλι το πυρπολικό που ύστερα από μοίρια προσκόμματα του έδωσε η κυβέρνηση και ξαναχύθηκε στη θάλασσα να συνδράμει τον εθνικό αγώνα. Σύμφωνα με τον Γάλλο αξιωματικό και φιλέλληνα Ολιβιέρ Βουτιέρ, όταν στο Ναύπλιο το 1824 μια ομάδα Άγγλων αξιωματικών συναντήθηκαν με τον Κανάρη, του εξέφρασαν την απορία τους πως δεν είχε λάβει καμία αμοιβή για τα κατορθώματά του που είχαν ήδη προκαλέσει το θαυμασμό σε Ευρώπη και Αμερική. Το ερώτημα του έδινε μια λαμπρή ευκαιρία να ακουστούν στο εξωτερικό τα παράπονά του για τις αδικίες που του έκανε η κυβέρνηση Κουντουριώτη. Όμως ο Κανάρης, που αγόγγιστα υπέμενε τον παραγκονισμό του, δεν θέλησε να διασυρθεί το όνομα της Ελλάδος στους ξένους για να βρει εκείνος το δίκιο του. Απάντησε λοιπόν. «Η διοίκηση δεν μου έδωκε τίποτε γιατί τίποτε δεν θέλω. Έκαμα το χρέος μου και είμαι ευτυχισμένος γι' αυτό». Η μεγαλοψυχία του και ο πατριωτισμός του ήταν τόσος ώστε να παραβλέπει το προσωπικό του δίκαιο μπροστά στο κοινό καλό. Τα κείμενα των Ευαγγελίων που άκουγε στην Εκκλησία και τα συναξάρια των Αγίων και ιδίως αυτά των νεομαρτύρων τον είχαν διδάξει να είναι μακρόθυμος και ανεξίκακος, να έχει υπομονή και ανιδιοτέλεια. Από την ιστοσελίδα Ακτίνες, 25 Μαρτίου 2019. Διάβασε η Έλενα Αρβανίτη. Επιμέλεια, Ιωάννης Παπαχρίστος.
Η συνέχεια στο επόμενο τεύχος.